Du lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen. Og Mads, du har jo taget en hel masse ting med. Du faktisk, jeg vil sige, du har fyldt hele bordet i studiet op. Hvad er det, du har medbragt?
Jamen, altså, der står en kurv herovre. En kurv med en underlig maske i, noget strå og nogle sten. Der er også det, der hedder en ten i, og en kniv. Så er der en underlig stykke støvkost.
Det ligner en støvkost, ja, med hønsefødder i.
Med hønsefødder i. Ja. Den er meget kroget og sikkert ikke særlig anvendelig til den sådan oprindelige formål, eller hvad man skal kalde det. Og så er jeg midt på bordet, der står der en smuk, glansfuld krone
med lys.
Og med røde ædelstene. Og,
ja. Den er meget smuk. Altså, det er jo totalt Lucia-krone.
Det er Lucia-krone.
Ja.
Det er Mosgaards julevæseners Lucia-krone.
Ja. Ej, den er meget flot. Altså, hvis vi ser tilbage til kurven og den her maske, der ligger, den er jo faktisk nærmest det modsatte. Eller sådan,
det
altså,
kan man roligt
hvor Lucia-kronen, den er sådan højtidlig, den er jo en dronning værdig. Mm-hmm. Så den der maske, den har sådan en lang næse og sådan rynket hud nærmest. Den er,
og den er sådan brun-grøn, ja, muggen-agtig.
Ja, den ser faktisk helt muggen ud, sådan halvmaske
der. Plumret mosevand.
Plumret mosevandsmuggen. Ja. Maske. Ja. Hvad, det er ikke en dronning værdig.
Nej, det er sådan, at vi jo i hele verden faktisk, når vi dyrker julen, så har vi en masse mytologiske væsener tilknyttet julen. Og mange af dem, som vi kender, fører lyset frem, som vi jo kender fra Lucia, men rigtig mange af dem, faktisk de fleste af dem, har også en meget, meget mørk og dyster side. Og det er dem, vi dyrker i julen på Mosgaard.
Ja, og det er dem, vi skal høre om i dag i Kraniebrud, fordi julen, det er lys og glæde, det er Coca-Cola julemanden og varm, dyb mandelatter. Men som Mads nævner, så findes der altså også julevæsener, som repræsenterer en mere dyster side af julen. Og dem kigger vi nærmere på i dag. Altså, hvad var deres funktion, og spiller de stadig en rolle i dag? Og hvad handler det egentlig om, når lyset og mørket går hånd i hånd? Velkommen til Kraniebrud. Og med i studiet, der har jeg Mads Kamp, som er formidlingsinspektør på Mosgaard Museum. Velkommen til dig, Mads.
Tak skal du have, Ditte.
Altså, og det er jo sådan, at de næste to lørdage op til jul, altså den 11. december og den 18. december, der kan lytterne jo selv få syn for sagen, for der kan man altså møde de her julevæsener på Mosgaard Museum. Og du har lavet den her udstilling, været med til det.
Det er ikke alene på mine hænder.
Nej. Altså, og den kommer vi til at høre mere om lidt senere. Altså allerførst, hvad laver man som formidlingsinspektør?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Formidler, og man har ansvaret for formidlingen i det her tilfælde på Mosgaard Museum. I vores formidlingsafdeling er vi tre formidlingsinspektører, og vi forestår undervisning, altså skoleundervisning osv. Det har vi også meget til andre, der gør, men vi sørger også for, at det er tilrettelagt og lavet, sådan så hvis man bestiller en tur i stenalderen ude ved os, så får man det nogenlunde samme produkt, sådan nogenlunde, fordi ja, der er forskel på, hvem der forestår det, og hvad ekspertiseområderne er og sådan noget.
Man kan simpelthen få en tur i stenalderen.
Det kan man sagtens. Ja. Og det er jo både for skoleklasser, men det er også for guidede ture, man kan bestille det. Det er også vores åbne guidede ture, især alle sådan noget. Alt, hvad vi gør, er personbåren formidling, fordi vi er, selvom vi er et meget sådan forholdsvis nyt museum med alle mulige moderne virkemidler, så er vi formidlingsmæssigt måske lidt old school, fordi vi ser en stor værdi i, at det er den personbårne formidling, der ja, ligesom kommer ud.
Hvordan er det old school? Hvad mener du?
Ja, at det ikke nødvendigvis er, at man sådan smider et par hovedtelefoner på og bevæger sig ind i et eller andet app-univers eller sådan noget. Nej, man taler med et menneske og ser det menneske og ser det menneskes entusiasme omkring ting. Fordi det er en lille Det er ikke, fordi det er en hemmelighed, men det er altså det, der virker. Og vi vil gerne have, at når man kommer på vores museum, at det er en god fælles oplevelse, frem for at det er noget, hvor man går ned i sin egen lille verden.
Ja, ja. Altså, og jeg tænker jo egentlig også, at det taler ind i, hvad du synes, der er vigtigt, når det kommer til formidling. Altså, hvad synes du er vigtigt, når man skal formidle?
Jamen, det allervigtigste er, at man kan mærke den her entusiasme hos en formidler. At det ikke er noget, der bliver liret af. At det ikke er noget, der kører efter en læreplan. Man går ikke fra museet og siger, nå, så kan vi lige tjekke af, vi har lært det og det og det om gravballemand og det og det og det. Og så kører alting på skinner. Nej, hele museets formål er også, at vi koncentrerer os om mennesket. Det er menneskets historie. Det er ikke bare, det er ikke arkeologiens historie. Det er ikke på den måde. Når man kommer på vores museum, så får man en sanselig oplevelse. Og ikke sådan en kun visuel og hvad skal man sige, mental hjerneoplevelse. Det er hele kroppen, der spiller med. Så når man går ind i Højmosen, i en af vores hjernealderudstillinger, så kan man mærke det, at underlaget bliver blødt. Og al lyssætning er jo nærmest teateragtigt sat op. Så man kommunikerer til hele kroppen, og det gør man også, når man formidler. Så man har det hele med. Man bruger alle de vigtige historiefortællinger, fortælle elementer, der er i formidling, og sætter det ind i en dramaturgi og et narrativ. Altså, det er ret vigtigt. Fordi når man har den sådan følelsesmæssige tilknytning sammen med den sådan, hvad skal man sige, logos er med sammen med ethos og pathos, vi har de tre, der ligesom går hånd i hånd, så får man, for det første rammer man flere, både børn og voksne og gamle, og hvem det nu måtte være, men man går også derfra med en oplevelse, og noget man har mærket, frem for noget man har fået at vide.
Ja, altså jeg tænker i hvert fald, det kan give nogle kroge, man kan hægte noget af denne her viden fast på, mm-hmm. når man oplever sig mere sådan sanseligt. Ja.
Ja, fordi vi ved, at den sådan kropslige og fysiske hukommelse spiller jo rigtig meget ind, når man lærer. Og især hvis man skal huske noget, er det jo rigtig vigtigt, at man har sin krop med. Og det, at man har rørt ved et marsvines skelet fra stenalderen, eller man har prøvet at leve et liv i middelalderen. Man har taget stilling til sin egen død i vores etnografiske udstilling, eller hvad, i hvert fald, hvordan man gerne vil mindes, når man dør. Ikke? Det gør det til en helt anden oplevelse, end hvis man bare fik at vide, at i Uganda, der har man det her og det her begravelsesritual. Ikke? Men vi skal kun forholde os til det.
Ja, altså, og i dag der skal vi jo snakke om julevæsnerne. Mm-hmm. Altså først, og vi skal nok vende tilbage til det, men sådan helt kort, altså, hvorfor er det vigtigt at få formidlet de her julevæsner?
For det første, så er det nogen, vi ikke skal glemme. De er super vigtige i vores kulturhistorie og forståelse, men de er også en ret vigtig indgangsvinkel til at forstå os selv, og hvem vi er. Måske især her i Norden, hvor det bliver meget mørkt, og dagene er meget korte, så er det vigtigt, at man ikke bliver bange for alle de mørke sider. Eller i hvert fald, at man har et forhold til alle de mørke sider. Ja. Kan acceptere dem.
Altså, fordi det lyder jo næsten sådan, dystert, uhyggeligt. Altså,
det er det også.
Hvordan hænger jul og uhygge sammen?
Jeg tror, der er rigtig mange moderne mennesker, der synes, julen er utrolig uhyggelig. Men det er nok mere sådan på trods. altså, vi fejrer jo ikke kristmesse i Danmark og i Skandinavien. Og i det hele taget er alle de traditioner, eller ikke alle de traditioner, men alt hvad vi fejrer her omkring, er jo et mismask af alt muligt. Som, hvis vi sådan skærer det ind til benet, egentlig handler om, at nu vender tiden igen. Vi går ind i, hvis vi sådan går tilbage til sådan, at vi bare sådan primært bønder for eksempel, så er vi jo i en tid, hvor der måske ikke er så meget lave, der er mørkt. Man skal spare lidt, man har et forråd, samtidig så skal man også sørge for at have det godt indimellem, ikke? Altså, man skal have nogle lyspunkter. Og det er måske derfor, lyset er så vigtigt i julen. Men rundt om lyset er der jo altså bare et uigenkaldeligt mørke, som er der. Og det bliver man nødt til at tage stilling til. Vi kan ikke bare ignorere det. Og det synes jeg måske, sådan, at vi er blevet ret dårlige til at acceptere det mørke.
Og det kommer vi til at snakke mere om, Mads. Nu synes jeg faktisk, at vi skal høre mere om jeres juleudstilling. Og altså på Moesgaard Museum, der kan man være heldig, hvis man kommer ind af de næste lørdage og møde de her julevæsener, som vi kommer til at høre mere om. Og Mads, det er fjerde år, I har den her udstilling. Hvad er det, der er særligt ved jeres julevæsenudstilling?
Altså allerførst må man sige, det er jo ikke en udstilling.
Nej, det har du nævnt. Det er ikke en udstilling.
Det er ikke en udstilling. Det er, det er en oplevelse. Det er som sådan heller ikke et event eller noget i den stil. Det er et tillæg til de udstillinger. Vi bringer vores arkeologiske udstillinger ind i en anden stemning, eller vi udnytter den stemning, der stadigvæk er der, fordi den falder rigtig, rigtig godt i tråd med julen og de mørke sider af julen, vi gerne vil have frem igen.
Ja.
Det er jo ikke noget, vi bare har fundet på. Skal jeg også lige sige.
Altså,
så udstillingen går egentlig ud på, at man kommer på Moesgaard Museum og bliver taget godt imod af nogle. De ligner lidt nisser, og de bliver også omtalt ofte som nisser, men egentlig er det bare nogle mennesker, der har en meget, meget høj rød spids hat på. Som forklarer folk, at det, de skal se, når de kommer hertil, det er, at de skal opleve, at sløret mellem vores verden og den mytologiske verden, væsenernes verden, er meget, meget tyndt her i julen, fordi vi går hen mod den længste nat. Og så kan man gå ned i udstillingen, man får noget materiale med, og man er klædt på til, at det, man skal se dernede, at det kan være, man ser nogle af de her væsener, 11 væsener, som vi har i år. Og ned i udstillingen, der kan man så møde nogle mennesker, der går rundt, med lanterner, det er væsenernes vogtere. De er en slags væsen, antropologer, væsen, hvad skal man sige, mytologister, kan man kalde dem det.
Mytologister, ja. Ja.
Som ved rigtig meget om et eller flere af de her julevæsener. Og dem kan man tale med, og de ved også ofte, hvor de er henne. Og når man så kigger sig rundt, nogle gange er det meget tydeligt, hvor de er, men andre skal man sådan lede lidt efter, så kan man se væsenerne, som bevæger sig langsomt rundt i vores udstillinger, draget dertil af alle de gamle artefakter og ting, vi har. Dem kan man ikke røre, man kan ikke interagere med dem, man kan ikke tale med dem, de er der. Er jo lidt uhyggelige, nogle af dem, men det kommer vi jo ind på.
Ja. Altså, og så når man gerne vil have noget at vide om de her væsener, der simpelthen bevæger sig rundt, er det på hele museet, man kan møde?
Det er i vores arkeologiske udstillinger, ja. De primært er, så man skal ned ad trappen.
Man skal ned, simpelthen.
Ned i mørket.
Ja. Jamen, det lyder dystert, men også når der er noget dragende ved det her.
Meget.
Hvorfor har I valgt at, ja nu siger jeg lige jo, julevæsenerne op?
Ja, altså det er sådan en lidt tilfældig historie, hvor der er nogen af de sådan, tidligere ansatte, sådan, der under et foredrag, der handlede om et sådan Asgeir-rit, som er sådan et Odins-rit, der er sådan en gammel, gammel vikingetradition. At under det, så var der nogen, der var lidt klædt ud. Og så var der en, der tog fat i dem og sagde, hvis I skal gøre det der, så skal I sgu gøre det ordentligt. Og sådan er vi meget ude på museet. Det er sådan enten eller.
Man kan ikke være lidt klædt ud, så skal man være meget
klædt ud. Så skal det være så overbevisende som overhovedet muligt.
Ja.
Og så blev det til et koncept at lave det her. Og det første år var det uden de her vogtere. Og så de næste år, der er kommet lidt flere væsener til, og der er kommet de her vogterfigurer på, som ligesom kan føre folk ind i, hvad det egentlig handler om det her, og fortælle alle de gode historier, der er om væsenerne.
Ja.
Og nu er det så fjerde år, vi er i gang.
Ja. Altså, for jeg tænker, nu fortalte du før om det her med formidling, og det her med at kunne jamen, kunne leve sig ind og kunne sanse. Det kan man jo i høj grad, når man ser de her væsener gå rundt, og man kan måske lige få lov at strejfe deres kappe.
Nej.
Nej, så kan det godt være, de kommer efter en, men jeg kan i hvert fald godt fornemme den der stemning. Altså, hvis jeg var barn, så ville jeg nok blive... Jeg ville nok, altså afhængig af lige, hvor gammel jeg var. Jeg tror, jeg har en søn på 5. Jeg tror simpelthen, han ville blive lidt bange.
Der er mange børn, der slet ikke tør at gå ind i vores udstilling i de her lørdage.
Ja.
Og det er sådan set ikke det, der er formålet nødvendigvis, men det viser også, hvor nemt det er egentlig. Altså, da jeg var barn, og julemanden et år kom på besøg, og kun et år, fordi det var en kæmpe fiasko, fordi altså, jeg skreg som en gal. Der var en fremmed person, der kom ind i vores hjem og opførte sig mærkeligt. Ikke? Altså, det er uhyggeligt. Det er vi ikke vant til. Det er ubehageligt. Og nu er vores, som jeg også sagde, vores udstillinger er jo meget sanselige i forvejen, og der er mørkt i de fleste af vores udstillinger. Så jeg kender en del sådan 3- og 4-årige, som normalt også sådan, altså finder deres safe places i udstillingen.
Kan godt lide at have mor eller far med.
Når der så sker det her oveni, så skal de slet ikke. Men det er slet ikke det er ikke det, der er formålet.
Ej.
Men der ligger en lille opdragelsesting i det, ikke? At det er okay. Man må gerne være bange, og at man også som forældre skal lære at tage hånd om et barn, der er bange jo. Ikke?
Ja. Altså, nu nævnte du det her med altså, I har et virkemiddel, kan man sige. Det er jo grundfortællingen. Ja. Det her med, at nu er det blevet mørke tider, så sløret mellem vores verden og julevæsenernes verden, det er ligesom, det er blevet tyndere. Man kan ligesom gå ind.
Man kan se dem. Ja.
Og altså, at få folk til sådan at leve sig ind i fortælling. I har nogle vogter, der hjælper dem med det. Altså, hvordan tager jeres gæster imod det? Er de gode til at være sådan en anderledes
meget,
udstilling?
Ja, meget, meget, meget gode til det. Og jeg vil også sige, at måske 80% af dem, der kommer sådan lørdag, de er der primært for julevæsenerne. Det er det, de er der for. De er der og har børnene med, ikke? Og det er farligt, og det er en oplevelse. Det er noget spændende. Vi udforsker noget sammen. Vi indsamler viden. Vi er lige, altså, gæsten bliver antropologen. Og det er ret interessant, fordi det giver en helt anden tilknytning til museet. Og det er også derfor, folk kommer igen og igen, også med små børn, der har været bange året før. Tør du i år? Eller kommer lørdagen efter? Tør du nu? Ikke?
Ja.
Fordi man ved, at det er, altså som voksen ved man, det er harmløst. Der er ikke noget jo. Men det er meget, meget nemt at leve sig ind i det her fiktionslag og træde ind og lave den her suspension of disbelief. Altså, jeg ved godt, det her ikke er sandt, men det er faktisk sjovere for mig at lade som om, det er sandt. Ikke?
Ja, og nu synes jeg faktisk, at vi skal høre lidt mere om Frau Perchta og julebukken og Krampus, for det er nemlig nogle af dem, som man kan møde. Du lytter til Radio 4. Og du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag der bliver jeg altså klogere på julevæsner sammen med formidlingsinspektør på Moesgaard Museum, Mads Kamp. Og Mads, nu har vi i hvert fald vi har Lucia repræsenteret i form af kronen her på bordet i studiet. Og vi har Frau Perchta, siger jeg det rigtigt?
Ja, Perchta. Ja.
Og så har vi støvekosten, som er...
Schnabelperchten, de rausige Schnabelperchten. Ja,
ja.
Jamen, nu har jeg taget lige præcis de her tre med, fordi de hænger sammen og er ret interessante. Og ligegyldigt, hvor man starter i den her rækkefølge, så kommer man næsten ind på de andre.
Ja.
Men hvis vi starter med den, vi har en formodning om, at den allerældste af de tre, og også af alle vores væsener måske, så er det Frau Perchta, som er en figur, der har været dyrket i for 2.000-3.000 år siden, langs med Alperne og også op et stykke op i Østeuropa. Hun er en skikkelse, som man kan se især omkring sådan vandområder. Vand er meget vigtigt, når vi går tilbage og kigger på tro og mytologi og sådan. Så kan man være heldig eller uheldig. Det er lidt forskelligt. At møde Frau Perchta, som normalvis vil være en smuk, ung kvinde, klædt i hvidt og med blomster. Hun er en forårsbebuder. Hvis man ser hende, så er det fordi foråret, det kommer snart. Eller bare roligt, det kommer på et tidspunkt. Snart, ja. Det er sådan lidt relativt term. Hvis man så er modig, så kan man jo træde hen til hende og prøve at komme i kontakt med hende. Og hvis man så har været et godt menneske, et artigt og pligtopfyldende menneske, især piger gælder det for det her, så vil hun præsentere en for en mønt. En sølvmønt, som hun så vil give som gave. Du har været god, du har været fin. Hun kan også give en god ten. Hun har selv en ten med perster her, så hun kan spinde ulden. Så det er den gode version af hende. Så er hun en meget, meget smuk kvinde, der går rundt sådan.
Ja. Altså hvis... hvis jeg ikke har været sød, hvis jeg ikke har været et godt menneske, hvad sker der så?
Hvis du ikke har gjort dine pligter.
Ja.
Og hvis du har været lidt næsvis over for dine forældre, for eksempel. Eller har gjort noget, der er værre måske endda. Så transformerer Frau Perchter sig til en gammel, hornet kælling. Kan man vist godt sige her. En rådnende skikkelse. En meget klassisk heks-agtig, nogle gange endda med horn.
Ja.
Grufuldt væsen, som lugter af rød og død.
Det er jo den mugne maske.
Det er den mugne maske.
Ja, ja, ja.
Og så er der ikke noget blomster på hende mere, fordi der er ikke noget forår til dig.
Nej.
Du er færdig. For det, hun gør, det er, at hun tager sin kniv, så fanger hun dig, og så sprætter hun maven op på dig og hiver tarmene ud, og erstatter dem med halm og strå og småsten, syr det sammen, og så smider hun dig i byens brønd. Og så kan man lære det.
Ja, det skal jeg lige love for. Altså nu på jeres udstilling, jeg håber, at det er sådan noget, vogterne fortæller om. Mm-hmm. Det er ikke noget, der foregår.
Nej, men man kan godt være uheldig, at hun skifter ham, mens man er der.
Og fy for den lede.
Så gælder det om lige at træde lidt væk.
Ja.
Det er jo en interessant figur. Der er det her med, hun er både noget lyst og noget mørkt. Hun er todelt. Hun har det gode og det onde i sig. Siger vi god og ond, men egentlig er det måske mere sådan at sige lys og mørke i sig, fordi det, sådan er det jo, og sådan er vi jo egentlig alle sammen, men hun er ligesom en personificering af det. Hun har faktisk oprindeligt haft et følge af fugle, og en af disse fugle er blevet sådan til sit eget væsen, og det er så snabelperchten.
Ja.
Hvis formålet det er, at... nu klapper det lidt med de sten, der hænger hernede, men i støvkosten med hønsefødderne. Hun er et væsen, som bevæger sig rundt med et langt næb.
Ja, altså snabel, næse.
Ja, lige præcis. Er en af dem, der faktisk stadigvæk dyrkes, er blevet sin egen figur, og hendes opgave er at komme til Hellige Tre Konger, for at det skal være helt præcist. Så er det mænd og kvinder, der klæder sig ud med sådan nogle store papirs næb og store sakse, og så går de rundt og tjekker, at folk har gjort rent. At de holder deres hus. For det er jo en vigtig ting at gøre om vinteren, som man ikke går til. Og at man ikke skjuler noget, og det er det, som snabelperchten tjekker. Og hvis det er godt, jamen så er det fint, så kan hun forlade en igen, går og gnækker, og siger gæk og gok og sådan. Hvis man ikke har gjort rent, så er hun faktisk lidt ligesom Perchta, fordi så tager hun sin saks og spretter maven op på en og fylder alt skidtet derind.
Ja.
Og så bye-bye.
Det er nogle voldsomme billeder. Eller sådan,
jo, men det er også vigtigt, at man holder sit hus og holder orden i tingene, og ikke fejrer noget ind under gulvtæppet.
Altså, nu nævnte du det her med... Altså lys og mørke, altså hendes støvkost, det er jo sådan, I har fortolket den.
Ja.
Der er jo både bløde fjer, og så er der de her spidse hønsefødder.
Ja,
ikke?
Det er
så der. Der er også den her dobbelthed.
Ja, altså, hvis man ser snabelperchten, og den måde, den bliver lavet på, kan den måske godt virke lidt sådan komisk, og meget fastelavnsagtig egentlig.
Altså på grund af sådan det der store næb?
Det der store næb, og hvordan det sådan er, det ligner lidt, der er sådan et tørklæde om hovedet, og man har sådan lidt gammeldags tøj på, og sådan en stor komisk saks, ikke sådan? Så i stedet for saksen, hun har dog en saks, vores snabelperchten, og den er bare ikke så stor, så har hun så den her lidt makabre, dystre støvkost, for at passe hende ind i vores udstillinger og i hele konceptet. Så det er vores tolkning af hende. Men hvis man sådan sole fokuserer på, hvad hun gør ved en, hvis man ikke har gjort rent, så synes jeg også, at der er baggrund, hvor man godt kan skrue op for uhyggen. Ja. Ikke? Det er ikke en, man tager let på. Man må selvfølgelig gerne grine lidt og smile lidt, når der kommer sådan nogle snabelpærkene ind i ens hjem. Men man skal have ryddet op.
Og så den sidste, vi lige har her repræsenteret i studiet, vil jeg sige, det er jo Lucia.
Det er Lucia, og det virker på mange helt mærkeligt, at vi har en katolsk helgen med. Og hvad har hun med Perchta og med Schnabelperchten at gøre? Ja, nu kommer vi ud på en lidt længere rejse, fordi selve figuren, Lucia, figuren, siger jeg, den levende person, der har eksisteret, var en ung, meget troende kvinde, som levede i slutningen af 200-tallet og døde i 304, tror jeg det er. Hun blev stukket ned af romerske soldater, martyr for sin tro. Og det tænker man, jamen det giver jo, og hun er lysets helgen, og hun er de blindes helgen, og hun er en beskytter. Ja, der er rigtig mange, men hvorfor er hun lige de blindes helgen? Jamen det er hun sådan set, fordi at
Jeg har noget med her. Du har noget mere med?
Ja. Hun var meget begavet. Hun var meget, meget smuk.
Ja.
Og de romerske soldater var ret vilde med hende. Og der går mange historier om, hvor smuk hun var, og hvad de romerske soldater ville gøre. Men for at ligesom undgå alle de her blikke fra de romerske soldater og tilnærmelser og frierier og hvad det nu ellers kunne være, så tog hun et stykke glødende jern og stak sine egne øjne ud.
Fy for det lede,
Den del af historien hører man knap så tit herhjemme, vil jeg sige. Så dem går hun faktisk rundt med i vores udstilling.
Det er et øje, du har der.
Det er sjovt, du siger, det er et øje, fordi hvis du kigger nærmere efter, så er det jo ikke et øje.
Nej.
Alle kan jo godt se, at det ikke er et øje.
Det er meget stort øje.
Det er meget stort. Altså, nu er øjnene også store, men det er meget stort. Det er lavet glas. Jeg nævner det bare, fordi at det behøver ikke at være det rigtige i det her, vi laver. Det er heller ikke det rigtige. Det er igen suspension of disbelief. Det er en kunstnerisk proces. Det her er kunstnerisk frembragte, men vores hjerner laver tolkning med det samme.
Ja.
Og hvis man så også får historien at vide,
med sådan et hønsæg, man kan godt se, det ikke er et ægte.
Men hvis man står sammen med en vogter, der fortæller den her historie om, hvordan hun har stukket sine egne øjne ud, og Lucia står lidt derfra, lukker øjnene og ruller sine øjne frem i hænderne, ikke?
Ja.
Så er man ikke i tvivl om, at det er øjne.
Nej. Altså, og der bliver det måske, det bliver meget makabert, ikke?
Det er det teaterfaglige, og lidt gode ting kommer ind i det her. Men det bliver også meget makabert, Så det er en meget makaber figur, men jeg har stadigvæk ikke forklaret, hvordan den hænger sammen med de andre. Og det må jeg komme ind på. For omkring 2.000 år siden, og langt op igennem historien, i Sverige især, havde man en figur, der hedder Lucy, som... Det lyder meget som Lucia, må man jo første omgang sige. Det staves lidt anderledes. Og Lucy er et dæmonagtigt væsen, som kommer på den længste nat, altså den 21. december. På den nat, der skal man sætte sig ved en kærte, ved noget lys, og blive i lyset. Alt, hvad der finder sted i mørket, er nemlig Lucys. Igen, man skal have ryddet op, man skal have gjort rent. Der må ikke være skjult noget. Man må heller ikke have nogen hemmeligheder. Altså man må ikke prøve at gøre noget, hvad skal man sige, fordækt.
Ja, man skal være et ordentligt menneske.
Ja, ren og især den nat, fordi ellers så kommer den her hekseagtige Lucy-figur og tager en.
Ja.
Og spræller en op og æder en og gør alle de der ubehagelige ting, som Schnabelperchten og Perchta også gør. Og den havde man i lang tid, og en tradition om at sidde ved det her lys. Og for et par hundrede år siden, det er det måske ikke engang 150 år siden, 200 år siden, der var den jo sådan lidt uddød, den her Lucy-nat, men så kom Lucia. Man kunne ligesom i den her adoption af noget kristen, katolsk godt nok, men noget kristen, og den her gamle folklore om Lucy, jamen det samlede sig ligesom i en, og man... Fordi der er så mange altså det her med at bringe lyset frem og sådan, det er faktisk noget, der er blevet pålagt, blevet lagt på Lucia ret meget egentlig. Selvom hun også er lysets helgen, ikke? Så er det stadigvæk, jamen der står ingen steder, at hun nødvendigvis kommer med ild i håret og sådan noget. Det, hvor kommer det fra? Men hun bærer lyset frem. I Danmark er man jo først begyndt at fejre Lucia lige omkring 2. verdenskrig. Det er jo ikke noget, vi har gjort i særlig lang tid. Inspireret fra Sverige, men også fordi vi har været inde i en dunkel tid, og vi vil gerne vise lyset frem. Ikke? Det giver god mening. Så der har været en perchta-agtig snabbelperchten-figur, der hed Lucy. Ikke kun nede i albumen, men også, altså der er nogle helt universelle ting i det her, men også i Sverige, som så er blevet erstattet, når troen og moralen og tankegangen ligesom ændrer sig og bliver til ikke bliver til, men bliver overtaget af Lucia.
Ja.
Og på den måde hænger de sådan meget, meget, meget langt fra hinanden stadigvæk sammen.
Ja, altså så det er ligesom, og det er jo ikke kun her, der er noget af det samme indhold, der sådan går igen i væsenet, men det er sådan, altså det er nogle ting, der sådan vokser sammen.
Ja.
Og nu siger du det her med det universelle, altså nu har vi Schnabelperchten, der skal sørge for, at vi har ryddet op, og vi har Perchta, fra Perchta, der skal sørge for, at vi har, eller sådan forsikre sig om, at vi har været ordentlige mennesker. Mm-hmm. Det lyder som om, at det sådan har været, altså deres funktion at sørge for, at vi opførte os ordentligt.
Ja, og hvis man tager til Island, så kan man meget, meget, meget tydeligt se det. For de har for eksempel julekatten, som vi også har gående rundt, som er en kæmpe, 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 kæmpe stor kat, der sørger for, at børnene er glade for deres blødepakker.
Ja.
Og det er sådan cirka det.
Ja.
Det, at dens funktion er, at jamen, hvis du ikke er taknemmelig for det, og ikke har været med til at karte uld og alle de der ting, gør, jamen, så tager katten dig. Men der er helt klart en opdragende funktion i meget af det her. Ja.
Altså, det lyder meget sådan regulerende, ikke? Mm-hmm. Altså, sådan det der med, at man skal opføre sig ordentligt, for ellers så, ja. Det er så pisk eller gulerod, ikke?
Ja.
Eller sådan, ja.
Der har vi altså, nogen, der er meget, meget slemme med ja. Det også.
De her væsener, de kan jo i den grad noget, der sådan adskiller dem fra Coca-Cola, julemanden, og den, altså, den lyse, varme tid, som jeg i hvert fald forbinder julen med. Hvad synes du sådan, er det, den største forskel, de gør?
Det vil jeg sige er, at de minder os om, at man ikke kan ignorere de mørke sider. Og hvis vi har sådan en som for eksempel Krampus.
Ja, Krampus, ham skal vi lige have med.
Ja.
Hvordan ser han ud?
Jamen, Krampus er et stort, behåret, hornet væsen, der huserer på Krampusnacht især, men også omkring, så nærmere på jul, i Østrig, i sådan mere specifikt, ja, der kan man høre i det fjerne der om aftenen, der kan man høre sådan koklokker og stokkestamp og kæder, der rasler. Og så gælder det altså bare om at komme ind, fordi så kommer Krampus Rittet, som man kan kalde det, Krampus Lauf. Og det er altså ikke bare en person, der er klædt ud som væsen, det er altså en hel horde, der kan være 50.
50 krampusser.
50-100 krampusser,
ja.
Som løber ned igennem byens gader og spreder skræk og advarsel, pisker folk. Børn skal helst bare blive inde og kigge ud af vinduerne måske, og det er meget, meget skræmmende, at de er også lidt fulde og gør lidt mærkelige ting. Og hvis man, altså de er der for at advare en om alle de fjerne egne, der er i bjergeegnen, og alle de farer, der ligger der. Når, altså det er jo et farligt sted at bo og være og begive sig ud, især alene, ikke? Der er sådan nogen som Krampus, der er jo med til at skræmme en, for man ikke gør det. Meget sådan folkeeventyragtigt. Men samtidig er de også, kan de også nogle andre ting. Altså, det er jo også naturkraften, der gør os fertile, og der gør, at vi, altså, vi får nogle børn, og også at vi har det sjovt en gang imellem, ikke? Og at vi har overflod af vores afgrøder, for eksempel. Og hvis man som kvinde gerne går og har et ønske om at få et barn, så er det en god idé at stille sig ud i i døren, og så træk ned i bukserne eller op i kjolen, og så kommer krampusserne løbende hen, og så pisker de en på, eller slår en og klasker en på bagdelen, og det giver altså, nogle, noget fertilitet. Ja. Så går ikke løsningen i gang lige derefter.
Altså, det er jo interessant, denne her, fordi først så tænker jeg sådan, jamen, det er jo også lidt, de har den her funktion af sådan løftet pegefinger, mm-hmm. men samtidig så er der jo også noget med os, slippe noget, jamen, du siger noget hedenskab løs, eller noget vildskab, nogle andre kræfter løs i hvert fald.
Ja.
Mm. Altså, jeg kom sådan til at tænke på, at I har jo faktisk, I har jo ikke nissen med. Det var faktisk det, jeg undrede mig over, lige siden vi snakkede sammen med første gang, Mads. Og det synes jeg faktisk, vi skal høre lidt mere om nu, fordi der er faktisk måske en helt naturlig forklaring på, hvorfor I ikke har taget den med. Og du lytter altså til Radio 4. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og med i studiet for at gøre os klogere på julevæsner, der har jeg Mads Kamp, som er formidlingsinspektør på Moskva Museum. Og man kommer som sagt ikke til at møde en nisse blandt jeres julevæsner. Men vi er nødt til lige at vide lidt mere om nissen. Fordi hvis der nu rent faktisk findes nisser, Hvorfor forbinder vi dem så med jul? Hvordan ser de ud? Hvordan lever de? Og den slags spørgsmål har biolog Jan Gruvier Larsen et bud på. Han skrev for nogle år siden en bog om nissernes naturhistorie, hvor han så på, hvordan nisser kunne indplaceres i naturen og i menneskenes verden, hvis de altså er eller måske var til. Og en ting står ifølge Jan Gruvier Larsen fast. Nisser og jul har ingenting med hinanden at gøre.
Julenisser findes jo ikke. Den der tilknytning mellem nisser og jul, det er sådan noget, vi har opfundet senere. Altså de der små lyserøde marcipan-nisser og julemandens glade hjælper osv. osv. Det er jo åbenlyst noget prøvt. Altså hvis man skal finde ud af, hvad nisser i virkeligheden har været, så skal man jo gøre det, at man starter med at sortere alt vrøvlet fra. Og det er jo nemt, ikke? Altså det er jo alt det der magiske og overtroen og forbindelsen til julemanden og alt det der. Det er jo det. Så hvis man piller det væk, og så prøver at analysere resten, så får man et meget godt billede af, hvad nisser i virkeligheden kan have været for nogle størrelser.
Og hvad har det været for et folk?
Hvis de findes, så har det jo været en ganske lille, skovtilpasset mennesketype, som har levet parallelt med os store mennesker i Danmark og i en del af vores omgivende lande i tusinder af år. Helt tilbage på et eller andet tidspunkt, så er vi jo i Danmark gået over fra at være jæger og samlere til at være ærebrugere. Ikke? Og så er det jo sådan et eller andet på et tidspunkt 5.000 år tilbage i tiden. Men ligesom så mange andre steder, så er der måske nogen, der er blevet i skoven og har prøvet at tilkæmpe sig en tilværelse der. Og det har så ligesom i så mange andre tilfælde været et undertrykt folk og et undertrykt folks måde at reagere over for magthaverne på, det er jo altså dels ved drilleri og sabotage, men de har også været afhængige af dem for at overleve. Og det havde kærlighedsforhold har nisser og, hvad skal vi sige, også standard danskere, hvad vi jo ikke var dengang, formodentlig også haft.
Hvordan har de så set ud, hvis de har set ud?
Ja, så det kan vi jo regne lidt på. Størrelsen, der angives, de er jo ikke de her små miniatyrer nogen, som vi tror på nu om dagen. Altså i de gamle kilder, så er der ikke mange størrelsesangivelser, men de står sådan gerne som en 10-årig dreng eller sådan noget. Og hvis vi prøver at kigge på de allermindste kendte funktionelle mennesker i dag, der er en enkelt, som ikke har været mere end 80 cm, men det er nok det absolutte minimum. Der er en sådan en undergrænse for hvor små man kan lave mennesker, de fungerer stadigvæk. Så skal vi gætte på en meters penge eller sådan noget, og det er jo ikke så langt fra de mindste indbyggere i Tureskoven i Kongo, som af lignende grunde er nogle meget, meget små nogen. Altså oprindeligt har de også været der en meter 20 eller sådan noget, ikke?
Men du siger det der med, at de har boet i skoven. Jeg har jo egentlig haft det indtryk, i hvert fald tidligere, at de boede på bondegårdene.
Ja, men langt de fleste beretninger fra gamle dage, og nu dropper vi alt det nye. Men alle de gamle kilder, de beskriver jo kun en nisse som en mand. Han findes ikke som kvinde eller som børn, og det er jo selvfølgelig noget mærkeligt noget. Hvorfor er det kun her nisse, man ser? Og det skyldes formodentlig, at vi jo i Danmark i løbet af 1500-tallet altså fik ødelagt langt det meste af skoven i Danmark. Danmark var skovløst. Og hvad gør et skovtilpassede folkefærd, så ja, man skjuler sig ude i det, der er tilbage af skov og krat og så videre og så videre, så har herre Nisse jo optrådt som fremmedarbejder på gårdene. Og det er det eneste sted, man ligesom har kunne få noget at leve af. Så han har været en eller anden slags, altså sådan en uofficiel stalkal, og har fået udbetalt sin løn i form af mad og naturalier. Og så har fru Nisse jo altså taget sig af hulen og børnene i mellemtiden, og det har været et periodisk forhold.
Når jeg så ser billeder af nisser, så er det jo typisk, altså som du siger, nogle små nogen med en rød hue. Er det, og er det også sådan, at det må have været?
Ja, nej, altså ja. Altså også hvis man ser gamle illustrationer af nisser, så er de jo iført det, som svarer til bondens påklædning på det tidspunkt. Altså store træsko, sølvknappet vest og rød. Det svarer sådan set til bondens festdragt, ikke? Og den der flotte røde hue. Og det kan jo ikke passe, altså hvis man prøver at tænke over det. Hvis man er et forholdsvis lille menneske, som skal klare sig ude i skovene, så er det mest åndssvage, man kan have på fødderne, det er jo træsko, ikke? Det har været støvler eller mokasiner. Hvis man vil skjule sig, så er en rød hue. Det er jo direkte tåbeligt. Man må forestille sig deres påklædning overvejende i naturfarver, fordi at de har jo strikket, hæklet eller snarere nålebundet, en gammel teknik til at behandle uld med, af hvad de har kunnet finde af hår og sådan noget ude i naturen, hår og uld fra stjæle det fra fårene og så videre og så videre. Ikke? Så det har været sådan en slags filtning, som de har lavet med nålebinding, og det har været deres tøj vandtæt og solidt og formodentlig forholdsvis ildelugtende.
Det må vel være lidt en drøm for sådan en som du, hvis du kunne få fat på sådan en der, det kan være, du kunne få vedkommende opkaldt efter dig sådan et latinsk navn eller noget i den stil.
Det er fuldstændig rigtigt. Samtidig så vil det jo skabe nogle problemer, altså hvis min aktive nissesøgning altså var frugt. Altså jeg mener, det vil jo helt klart skabe nogle problemer, hvis vi finder ud af, at der er et folk, som har eksisteret parallelt med os i alle disse år, ikke? Altså, jamen hvad skal de have oprindelige folks rettigheder? Skal vi overlade landet til dem, eller skal de integreres og forestille dig at få sådan nogen ind i? Jeg ved ikke, folkeskolen, eller skal vi have valgt nogen, skal de sidde i Folketinget? Eller, altså, specielt det der med integrationen, det vil jo komme til at skabe nogle kolossale problemer, så det nemmeste er måske at lade det ligge, og lade spørgsmålet om nissernes reelle eksistens være uafklaret.
Mener altså Jan Grevier Larsen, der normalt er biolog, men ved juletid kan kaldes nissolog. Altså, det giver jo mening, hvorfor I ikke har taget nissen med, Mads, i jeres samling af julevæsener, fordi den slet ikke har noget at gøre med jul.
Nej, den har ikke noget at gøre med jul, og altså som udgangspunkt i hvert fald. Nu kan man sige, vores traditioner og så videre, hvordan vi opfatter ting, som jeg også har forklaret, det smelter jo sammen og ændrer sig hele tiden. Men vi er jo også gået tilbage i alle de her væsener og har kigget efter, jamen, hvordan er de blevet brugt? Og der går vi meget op i, at det er nogen, der også er blevet brugt aktivt. At vi kan se, at i hvert fald har en smule evidens for, at det er nogen, som folk har iklædt sig og taget på som en ham for at opfylde en rolle omkring juletid og i traditionerne omkring juletid. Og der kan man sige, jo, man tager selvfølgelig også nissehue på, men, og man kan godt spille en nisse, men man bliver ikke en nisse. Altså, der er meget sådan, stor forskel på, hvordan man opfattes. Hvorimod, hvis man for eksempel tager julebukkens ham på,
ja, julebukken.
Ja, så bliver man til julebukken. Så bliver man en form for dæmon, og man kan ikke stille sig regnskab for, hvad man gør, når man har julebukkens ham på. Det lyder som sådan en carte blanche. Det er det egentlig ikke. Men,
jeg tænker sådan julefrokost og en julebryg eller to, så kunne man så godt lige bruge sådan en bukkekostyme, og så kunne sige vores, sandhed til folk.
Vores danske islet til vores julevæsener, det er julebukken, ja. Og den er jo forfærdelig på rigtig mange måder, fordi den har en social magt, som man måske i dag kan, er det meget nemt at finde ud af noget om forskellige folk med sociale medier og så videre. Men fra gammel tid, da man virkelig dyrkede julebukken, så var det jo en person i lokalsamfundet, der iklædte sig den her dragt, som man ikke rigtig kunne se, hvem det var, og tog rundt til julestuerne, som lidt var datidens julefrokoster. Det kunne godt gå lidt vildt for sig. Og så simpelthen jamen, smadrede ind i festen og opførte sig utærligt på alle mulige måder, tog lidt på pigerne, dansede rundt, væltede tingene, med mindre man gav ham gaver. Især så brændevin og rosiner og kage og sådan noget. Fordi grunden til, så kan man tænke, jamen, de er jo sikkert mange flere, de bare smider ham ud. Nej, fordi den her dæmon, julebukken, har den egenskab at kende alle menneskers hemmeligheder. Og har ikke noget mod at sige dem. Så hvis du ikke vil have ud, at jeg kommer vist til at være sammen med nabopigen, og det skulle jeg ikke... Ja, så... Hvis du ikke vil have det sådan frem i lyset igen, eller man har svindlet lidt, eller lagt noget, taget fra kassen, eller hvad man nu kan... Eller ikke opfører sig pænt, ikke... Det kan være, at man rygter sine børn eller kone for hårdt, eller sådan noget, ikke? Altså, så kan den finde på at sige det, og det er ikke rart, fordi alle ved jo, det er sandt, når julebukken siger det. Så der skal man virkelig passe på. Og sådan er det ikke med nissen. Altså, men jeg er ret vild med den måde at gå sådan, det er også sådan lidt, vi går til det, sådan helt videnskabeligt til værks på, jamen, den her myte, hvis nu det var sandt, hvordan skulle det så, og kan det overhovedet lade sig gøre? Så kommer man ofte frem til, nej, det er selvfølgelig ikke rigtigt, men det sjove er, hvordan bevarer vi så, hvad er alt det gode ved det? Hvad er det, vi får ud af det alligevel? At Frau Perchta er den her grumme figur, der har to sider af sig, ikke? Altså, hvad er det, hun skal minde os om? Hvad kan vi bruge hende til?
Ja, altså, og jeg bliver jo nysgerrig på, altså, har vi, altså det, vi har jo ikke julebukken længere. Jeg tror ikke, jeg kender nogen, der dyrker den.
Nej, det er et par hundrede år siden, at den, 100 år siden, at den sådan
har forsvundet helt. Altså, kunne man sige, at der måske stadig var et behov for at genopleve noget sådan, at det mere, nu siger jeg, dystre
ja,
i julen?
Altså det er jo det, vi prøver at gøre, fordi vi kan se, at behovet er der. Folk er jo fascineret af det, både sådan videnskabeligt og intellektuelt, men også helt sådan følelsesmæssigt, at der er nogle ting, vi ikke kan kontrollere. Og ligegyldigt, men vi prøver og prøver og prøver at kontrollere alting, men det kan vi ikke. Og det, at der er en Krampus, der kommer løbende, der er en Knecht Ruprecht, der kommer som den onde version af julemanden og udskammer folk nærmest af børn, især det er helt horribelt på rigtig mange måder. Men det gør også, at der er nogle magter, der er større end os. Også selvom vi har al vores teknologi, og også selvom vi har et civiliseret samfund og prøver at styre alting. Ja, og vi kender det jo rigtig godt lige i disse coronatider, ikke? Altså, ja. At der er bare noget, vi ikke kan kontrollere. Og det skal vi leve med.
Mads, til allersidst her. Hvad er dit favorit julevæsen?
Det er Knecht Ruprecht.
Hvorfor?
Fordi at... Knecht Ruprecht kommer med julemanden i sådan det sydlige, vestlige Tyskland især. Han har mange, mange navne, også helt ned i Spanien og i Frankrig og Alsace-området, og hedder alt muligt forskellige. Men han kommer sammen med julemanden, og så hører julemanden børnene, om de kan deres bibelvers, om deres, de kan deres salmevers. Og hvis de kan det, så får de en gave af julemanden. Måske noget slik. Hvis de ikke kan, så kan det være, at man får pisk, af Knecht Ruprecht, eller for tæv med hans tæppebanker. Det kan også godt være, at han tager en i en sæk, i hans sæk, og så fører en bort, så han kan æde en senere. Han er stor og sort. Han ligner døden, altså manden med len.
Ja.
Men det aller værste, han kan gøre, det er, når man står der og skal recitere det der bibelvers i sit søndagstøj, inden man skal i kirke, når julemanden og Knecht Ruprecht er forbi, og man så ikke kan, så er det, at han tager sin askepose, og slår en ind på det fine tøj med det, så man har et sådan gråt mærke ind over, og så skal man sidde op i kirken, hvor alle kan se, at man er en slendrian og en dogen Didrik. Det synes jeg er så grumt, på alle mulige måder, og udskammende og forfærdeligt. Ikke? Og derfor synes jeg, det er voldsomt fascinerende, at vi kan finde på sådan noget,
ja,
som mennesker.
Mads, det blev ordene. det har været spændende og også sådan makabert.
Ja, det hænger ofte sammen.
Ja. Tusind tak, fordi du ville være med.
Det var slet.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft formidlingsinspektør på Moskov Museum, Mads Kamp, med i programmet. Og altså, hvis du har et svagt punkt for særlige væsener, eller måske ligefrem for monstre, så skal du altså glæde dig til Kraniebrud mellem jul og nytår, for der kan du nemlig blive klogere på nogle af de gode gamle kendinge, blandt andet vampyren, varulven, dæmonen og måske den værste af dem alle sammen, mennesket. Altså, så hvis julehyggen bliver for voldsom, så tag og lyt til Kraniebrud mellem jul og nytår. Det var alt for nu. Tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.